Blaðsíða 43 Kvenfuglin er stærri en karlfuglin. Kvenfuglin er stundum kallaður assa. Þegar haförninn breiðir út vangina geta verið alltaf 240 cm á milli vangendana. Það um það bil jafnlangt og sófi með þremur sætum. Lengdin frá gogginum aftur að stelsenda um 90 cm. Ernir búa sér yfirleitt til hreiður í lok mars og verpa miðjan apríl. Arnarhreiður eru stundum byggð úr hrúgu af kvistum. Þau eru kölluð laupar. Oft verpa ernir líka í hrúgur úr þangi og kvannastönglum eða jafnvel í holu sem þeir fóðra með visnuðu grasi. Fyrstu tvær til þrjár vikur ævinar eru arnarungar veikburða og foreldrarnir þurfa að skýla þeim vel fyrir veðri og vindum. Yfirleitt kemst bara einn ungi upp í hverju hreiðri. Foreldrarnir mata ungana fyrstur 5 til 6 vikurnar.